galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah bisha abriil waa 19 sanadka 2016 waxaanad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo cabdilcasiis xuseen cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a dil argagaxle oo xalay tuulo u dhow degmada shalembood loogu geystay 7 qof oo qoys qura ka wada tirsan.
runtii arrintan dilka oo maaragtay caruurtan iyo haweenka la dilay oo ayeydooda ahayd, annaga waa ambaaraynayna aad waa waxannahay, waa wax annagaan raalli ka nahay ma ahan. xilii ka dambaysayna diidin ilaahi tacaala sharciga ayaan la tiigsan doonaa haddii alla idmo. midda kale oo xagga dib u heshiisiinta oo lagu guuldareystay leey annaga sidaas uma aragno.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan shirka maamul samaynta gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan.
anigoo aragtidayda si aad iyo aad yacni aan raalli ka nahay ayuu u socdaa. wax khilaaf ah oo hadda ka dhexeeya doodadka ma jiraan.
waa u gudbanay oo waxaan dhahnay sida shirku ku bilowday kuma qanacsanin, waxaana doonaynaa in maaragtaa malaka qanciyo mana nalaka qancin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
dagaalyahaniin ururka Taalibaan ka tirsan ayaa saaka qaaday weerar bam iyo rasaasa, kaasoo ay ku qaadeen magaalada Kabul ee xarunta Afghanistan. weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 372 qof, sida saraakiisha dowladda laga soo xigtay. weerarka ayaa bartilmaameedsaday dhisme ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa guri ay degan yihiin koox gaara oo ka tirsan ciidanka ammaanka hoosna tagta hay-adda sirdoonka Afghanistan. ciidanka ayaa mas-uul ka ah ilaalada saraakiisha dowladda. weerarka ayaa bilowday qiyaastii 9:00 aroornimo ee waqtiga dalkaas, iyadoo qof isa soo miidaamiyey uu qarxiyey baabuurkiisii oo waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Sadiiq Sidiiqi ayaa warfidyeenka u sheegay in 400 kilogaram oo walxaha qarxa ay baabuurka ka buuxeen. waxa uu sheegay in baarisi ay weli socoto si loo ogaado faahfaahinta tiradii weerarka soo qaaday. afhayeenka ayaa qiray in habacsanaan dhinaca amniga ayay keentay weerarkaasi khasaaraha geystay. saraakiisha ayaa sheegay in dagaal xoog badani u xigay weerarkii hore, kaasi oo ciidamada ammaanka iyo kuwii weerarka soo qaaday ay wada galeen. dagaalka oo saacado badan socday ayaa keenay inay dhintaan dhammaan kooxdii weerarka soo qaaday, kuwaas oo qaarkood ay isqarxiyeen.
madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff ayaa wacad ku maraysay inay dagaal dheer la geli doonto mooshinka la damacsan yahay xilka looga xayuubiyey ee aqalka hoose ee dalkaasi uu xaddii u codeeyey, kaasoo iminka aqalka sanadka loo gudbiyey, waxaana lagu eedeynaya madaxweynaha musuq maasuq. Dilma Rousseff ayaa sheegtay inay haysato awood ku filan xoog iyo geesinimada loo baahan yahay inay ku wajahdo arrintaasi, inkastoo ay aad uga murugootay cadaalad darradan. rousseff ayaa sheegaysa in dhulka aan la dhigi doonin oo aanay ogolaan doonin in arrintani ay curyaamiso. madaxweynaha Brazil ayaa hadalkan ay mooshinka uga soo horjeedo ka jeedisay shir jaraa'id oo TV-yada dalkaasi laga tabiyey xalay oo isniin ahayd. dilma Rousseff ayaa hadallo kulul u dirtay madaxweyne ku-xigeenka Michel Temer oo isagu ay saaxiibo hore dhinaca siyaasadda ku ahaayeen, kaasoo isagu hogaaminaya iminka awoodda ka dambaysa mooshinka la doonayan xilka looga xayuubiyo. aqalka hoose ee dalkaasi Brazil ayaa 376 cod mooshinkaasi xilka xayuubinta ugu codeeyey, iyadoo ay diideen 137 mudane. mooshinkan ayaa iminka ag yaala aqalka sanadka oo isagu qorsheynaya inuu cod u qaado bisha dambe.
welwel Iiraan ay ka qabto sida ay u aragto in cunaqabateyntii saarnayd aan la qaadin iyo wadahadallada Suuriya ee aan weli go'aanka laga gaadhin ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry uu maanta kala hadli doono dhigiisa Iiraan Maxamed Jawaad Zariif. Kerry iyo Zariif ayaa ku kulmaya magaalada New York, iyadoo Kerry ay u bilaabanayso booqasho uu ku tegi doono dalalka Masar iyo Sacuudiga. Saraakiisha Iiraan ayaa ku cawday in dalkooda uuna helin khafiifintii cunaqabantayntii saarayd ee lagu caddeeyey qorshe howleedkii loo dhammaa ee laga dhaxlay heshiiskii taariikhiga ahaa ee nukliyarka ee bishii Januari la kala saxday. Master Dariif oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalalka oo dhammi ay qaadaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka ahaa ee lagu qaadayey cunaqabataynta horyaala dhaqangelinta heshiiskii nukliyarka. Hadalkan ayaa Master Dariif uu sheegay sabtidii mar ay shir jaraa'id wada qabteen madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Federica Mogherini, waxaana uu si gaara u eedeeyey dalka Maraykanka. Aqalka cad ayaa dhinaciisa sheegay in Maraykanku uu fuliyey waajibaadkii qorshe howleedka. Afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa jimcihii sheegay in qorshaha ayna ku jirin in Iiraan galaangal loo siiyo hanaanka maaliyadda ee Maraykanka.
Diblomaasiyiinka socda Maraykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta salaasaha ku kulmay magaalada Seoul iyadoo ajandaha ay ka wada hadleen ugu weynaa Kuuriyada Waqooyi iyo qorsheeda ku aadan nukliyarka. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Jabaan Katika Saiki iyo dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Lim Sangnam, waxayna noqonaysaa wareegii saddexaad ee wadahadallo sanadkan saddexdaasi diblomaasi dhex mara. Blinken wuxuu sheegay in saddexdan dalba ay diyaar u yihiin una diyaarsan yihiin inay kordhiyaan cadaadiska ka dhanka Kuuriyada Waqooyi iyadoo ay muuqato in Pyongyang ay isku diyaarinayso inay samayso tijaabadii shanaad ee hubka nukliyarka. Wasaaradda Difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay shalay oo Isniin ahayd in Washington iyo Seoul ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee xarunta tijaabinta nukliyarka ee lagu magacaabo Bungiri, taasoo ay dhici karto inay muujinayso dhaqdhaqaaqaasi uu muujinayo inuu jiro diyaargarow ku aadan tijaabin kale oo hubka nukliyarka ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. Dabley hubaysan ayaa xalay tuulada Dudume ee gobolka Shabeellada Hoose ku weeraray qoys u badnaa caruur, iyagoo halkaasi ku dilay lix caruur ah iyo ayeydood oo 80 jir ahayd. Dableyda ayaa dilka kadib waxay guriga hortiisa ku gubeen dadkii ay dileen, sida ay sheegeen ehelada dadkaasi. Haddaba si aan faahfaahin ugu helno dhacdadan, ayaa Xuseen Barre waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Cismaan Cabdi Tuumo oo ay eddo u ahayd haweeneydii la dilay.
Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Adeer uu ku dhacay barnaamijka aad u xumaan Shabeellada Hoose ka dhacday. Barnaamijkan muddooyinkan dambe uu socday, dagaal beeleed uu ahaa, meel laisku gubay iyo guri laisku gubay iyo beel laisku gubay way socdeen, laakiin san Soomaaliya weligeed kama dhicin si xalad noqday.
Maxaa dhacay marka?
Adeer uu maxaa dhacday islaam bikandir ah iyo caruurteedaheed ayaa xalay lagu gubay gobolka Shabeellada Hoose, khaasatan tuul la yiraahdo Dudume, waxaa lagu dhahay galbeenaydooda adeer.
Marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa tirada dadka dhintay iyo sida ay u dhinteen?
Adeer, dadka dhinteen waxa waaye 7 ruuxu waaye.
Goormay waxaani dhaceen?
Adeer, waxay dhaceen xalay 4 saac ay dhaceen. Dadkii guriga lagu galay waa la dilay, waa la soo gaxiyay meeshkoodii in la iskor saaray ayaa dib la qabasiiyey.
Marka ay arrintani dhacaysay, guriga dad intee leeg baa ku sugnaa?
Adeer, guriga waxaa joogay markaas 8 ruux ay joogeen. Islaanta qashay ayaalkii markay dadkan ay soo gargaraaceen waxay iska heystay ilmihi lama taabanahaysay islaantan. Islaan waa ku jirta ma taabanahaysay. Markay baxday islaantii waxay sameeyeen islaantii weyneed oo ayay ahayd lixdii caruur ay dileen wayna gubeen. Intaasaa ku sugnaa guriga adeer.
Aabbihii caruurtan dhalay aaway marka?
Aabbahaasuudhintay afar bilood kor uu dhintay aabbahooda.
Hooyada baxsatay marka, hadda xaaladeedu waa sidee?
Wallaahi hooyada ilaa hadda way shoogsan tahay. Soobay ku jirtaa arrin tool xun waxa anta la sameeyey.
Goorma ayaad idinku ka war hesheen?
Waxaan ka war helnay markii ay soo galeen, nimankii ay soo galeen maamadii ordeysa noo imaatay arrintii markii noo sheegtay. Waxeer kadibna waxaan ka war helnay qabla ka war helnay xabadda markay dhacday kadib. Dalkan waa dadkii heystay aruurteen meel banaan ay geysteen, waxay korsaareen balay korsaareen dibay fasiyeen adeer.
Marka dadkii falkan geystay maxaad ka qabateen idinku?
Sagaal qabiileedaa Sacuudiya dadka falka geysteen tiradooda ay 7 ruux ahayd. Dadkii guriga soo galay 7-kaas ruux waxaa dhibka geysatay. Marka adeer, dagaalkaas ayaa ka socday gobolka Shabeellada Hoose muddo 4 sano socdaa dagaalkaas. Ilaa haddana cid wax ka qabatay iyo dowlad wax ka qabatay ma jirto. Dadkiina waa isku fiirsaday, dadkii waa iskaga dhex baxay ilaa dad iska guwaan, darmageedi iska dilaan. Dagaal weligiis xataa magaci jireen darmageedi la iska dilo لكن dagaalkan hadda wuxuu sax u hayaa in galmudugyada la isbedelo oo dad la gubo aa bilaabmay.
Waatay sidaad ii sheegtay aabihii caruurtan dhalay uu dhintay, marka maxay tahay baad isleeday sababta reerkan loo soo beegsaday?
Reerka meesha dad badanaa deganaa, reerkan waxa kaligooday ahaayeen beesha, kaligooday ku ahaayeen meesha, beeshii kala soo weerartay.
Cabsi intee leg baa idinka haysa in mar kale arrintan oo kale ay dhacdo iminka?
Wallaahi adeer, mar hadday bilaabatay in arrintaas si urakhsiya badan wax laga qabto, caanada dabada la qabtaa ay soomaali dhahdaa in bahashaan dabada laga qabto oo diiqa wuu lasoo dhex dhigo.
Wax xoolo ah ama hanti ah oo la dhacay ama la gubay ma jirtaa?
Adeer way jirtaa, waxay gubeen heli ku keedsaneed guriga ilaa soddon loore ahayd maal gurigay gubeen ku jirtay galeydii waxaa ku jiray shan neef oo ari ah, toddoba neef oo la'aa ay ka wateen meesha.
Wax gurmada oo dhinaca dowladda ka yimid ama cid arrintan soo dhex gashay ma jirtaa ilaa iminka?
Ilaa hadda ma jirto. Ilaa hadda iskadhaaf gurmad iskadhaafay, ilaa hadda qofka cambaareeyey oo mas-uul dowladda sheegtay ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Toomow oo ay eedo ahayd mid ka mid a dadkii dhibanayaasha lagu dilay tuulada Duduma ee gobolka Shabeellada Hoose. waxau khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaheenna Xuseen Bare Aadan.
Dhinaca kalena, guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahin Aadan Cali Najax ayaa cambaareeyey dilka 60 caruurta ayeydood ee loogu geystay deegaanka Dudumo. Guddoomiyaha ayaa v o u sheegay in dilkani yahay mid ku salaysan cadaawad qabaa'il, waxaanu intaasi ku daray in marar badan ay isku dayeen sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda labada beelood u dhexaysa ee ka taagan gobolka Shabeellada Hoose in muddo ahba. Guddoomiyaha ayaa sheegay in dhowr jeero hore lagu guuldaraystay gogol nabadeed oo la fidiyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba weydiisay guddoomiyaha waxa uu kala socdo dilkan xalay dhacay.
bismillaahi. marka walaal waa mahadsan tahay arrintaas waynu soo gaartay annaga xalay 11 jiidnimo oo adeenkii saqda dhahaantaan la gaarin ayuu warbixintaana soo gaartay dad maaragtay oo shacab ah guryahooda inta loogu tagay adiga familka ka kooban 7 qof ka kooban oo maaragtay cunug yar iyo 5 kale oo caruura iyagana sidaas oo kale dad yaryar un ah iyo ayeydooda dana la gubay. Waa runtii arrin oo arfan dara ah oo islaamnimada ka baxsan, soomaalinimada ka baxsan, oo maanta wax aan annaga ku sheegna aan la garanaynin, oo musiibo ah oo ciddii ka dambeysayna biidin ilaahi tacaala hadda lagu raad joogo oo hay-adaha amniga si guud ah annagaan ilaa iyo dowladda federaalka ama maamulka koonfur galbeed oo madaxweyneheen ugu horeeyo aan ay la soo hadleen oo ay ka tacsiyeyeen shacabkii deegaanka si guud ahaana. runtii arrintaasna way jirtaa, waana nasiib darro dhacday oo aan rabno inaan raadino ballan meesha dhibaatada intaa la eg ay dadkaa shacabka ay ku qasbadeen in sidaa loogu ciqaabo.
Guddoomiye, waxaa jira in la leeyahay sababta dilkan uu u dhacay waa aana qabiil oo gobolka ka taagnayd. Haddii aad ogeydeen dhibaatooyin dhex yaala dadka deegaanka iyo qabiilada meesha wada degan, ka maamul ahaan maxay muddo idinku ugu qaadatay iyo in khasaarahan uu dhaco oo aad ugu yaraan gogol nabadeed aad ugu dhigi weydeen beelahan oo horay colaadooda ay muddo usoo socotay?
walaalsi horta waa mahadsan tahay. arrintaas waa sax, waa arrin jirta. dhibaatooyin oo xagga qabiilka ah oo isku dhacaya waa ka jira deegaanadan, qaas ahaan degmada Marka iyo nawaaxigeeda. gogol nabadeed maamul koonfur galbeed ee madaxweyne Shariif Xasan oo ugu weyn ugu horreeya gogol nabadeed oo horey loo sameeyaa jira, mid qaar maaragtay meelahaas loogu qabtay degmada Afgooye, qaar kalena sidaas si lamid ah degmada Marka. runtii dhammaantooda ma aysan guulaysanin. waana garan kartaa duruufo adag ayaa ka jira gobolka oo dhinaca amniga ah. isku socodkii iyo nabadayntii dadka hay-adaha dowladda badanaa uma sahlana oo meel walba inay gaaraan, maadaama meelo badan oo kamid ah gobolka ay hadda shabaabka ay xukumayaan. dhibaatooyinka meelahay ka dhacayaanna degmooyinka maaha inta badan, meelaha ka baxsan oo tuulooyinka waaye oo hadda maaragtay hadda dhibka meel ka dhacay waa meel tuula. runtii aniga hadda waxaan joogaa degmada Marka, hadda saacaddan islaamlayna waxaan u yimid inaan beelahaas bal maaragtay dhibaatooyinkooda wax ka xalino oo aan ogaano sababta dhabta ka dambeysa mar walba in dagaaladooda iyo heshiisyadoodaba ay dagaaladooda ay sii socdaan, heshiis walba ay gaaraan uu fuli waayo inaan ogaano ayaan halkaan u joognaa anigii wafdigeyga. waana rajaynaynaa insha allahu tacaala labada dhinac waan ka codsanay inay xakameeyaan وان دیوات خورل آلوسی هرسیدن شعب کو اول هرلا عباره ی باهی فربدن ایرلان ایستی.
گودومی وحش شگی ملشیه دگیسته فلکن دیلکه ای وتن این درکه ایدا مذا این دولت فدرالکه مجرتار انتاس.
رمتي أنا جماعة حقيقيين كره وأصير على هذا مبدي كره لكن وواحد كره إنه يدرك إذن كدولة أي مارس أي برسان أي وطن صوت وبعد إظهار دكتور واحد يرو درك إذن كدولة وطا بدت كبعه ومال والدعاء مشاعر كي باورت صارنا أنت دعانا دو يساق وين عبدا كفر وأصير بدك دولة درك إذن كوطا أي جرا درك إذن كمرك قف كل جماعة حقيقيين كره لكن aanu mid ka hadda meesha ka dhacay anaga ahaan maamul ahaan waxaanu aragnaa uu aanooyinkii qabiilka ee horeba meesha lagu jiray inuu qayb ka yahay anaga sidaas u baahnaa aragnaa
in madama gobolka uu maamul leeyahay uuna hoos tago maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweyne uu leeyahay caruurta iyo waayeelka maanta lagu dilay deegaanka Shalaanbood mas'uuliyadiisa soo adin kuma qaadaysan oo dusha idinka ma saarnayn maadaama horan aad u ogeydeen in caqabado iyo culad beeled ee meeshu ka jirtay aad ku guul dareysateen inaad xalisaan yaa qaadaya mas'uuliyadda dilka caruurtaas iyo ayaydood
runtii arintan dilka oo maarka caruurtan iyo haweenka la dilay oo ayaydood ahay anagu waan baareynaynaa aan waxnahay waa wax anaga raali kanahay ma ahan indhi ka dambeysayna بإذن الله تعالى شرعي عيان لكي كسندو نادي على إذنه نبدأ كلاه وحقا ديبوشيسين تا ولوغو درستي اللي أنا سيدا سمارتنا بيلاعن مارتي مدبادن أي كوفر قربيت مارتي أي وقت يهول بادن دكليسي سيكودة سيدا يكوهيشين لهايين وحانا منسانا أنا إن بيلاع لغادة بيناعبا أي كجران داد أن نوادة أبسلين وان غالي بكاهين إلي كجران أيان أنا منسانا هاي oo aan ahayn kuwa shiraayo mar walba oo kulan walba inta lagu yeero soo ajiibaya ma noqon doonto wax shacabka lagu dhiifiyo in maalin walba haween iyo caruur iyo la dilo oo haddana dad loo qabto ama la xisaabtamo aanan meesha ka muuqan mid sii socon doonto shaqeynaysa ma noqon doonto hadii Allah
Ibrahim Aden Ali Najax gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo xadka taleefanka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan
galab wanaagsan markala dhageystayaal qaybo badan oo ka mid ah qaaradaha Asia, Africa iyo America ayaa ku jira kulayl badan oo soo noqnoqda iyo dabeylo la socda isbeddelka cimilada loo yaqaan El Nino dusha sare ee biyaha badda Pacific ayaa oo si ka badan si hore u kululaada ayaa yimaada 3 iyo 6 sano oo kasta kuwaas oo sababa xaalada isbeddel cimilo adag Zalita Kohok waa wariyaha VOA-da ayaa ku soo warramaysa in abaaraha ay sababtay arintani ay ka sii darayaan marka la eego wadamada saxaraha koosa ee Afrika.
Soomaaliland waa mid ka mid ah gobollada ugu faqirsan Afrika. Dadkeeda baadiyaha jooga ayaa la hardamaya inay nolol helaan, laakiin abaaraha jira ayaa taasi waxa ay ka dhigaysaa mid adag. Oday Maxamed waa oday daa.
Nigadadeedu waxa weeyaa 80 jir.
I am 80. In the 80 years of my life, I've never seen such a severe drought.
Waxaan ahay 80 jir. 80 sano ee noloshayda ma arag abaar tani ka daran. Waxa ay dishay xoolo badan. Waxaana ay sababtay macaluul badan. Xaaladayada ayaa haatan khatar ku jirta.
Noloshaydu way ka khatar way maraysa.
Xaalad midaas la mid ah waxa ay ka jirtaa gobolka dariska ah ee Puntland iyo qaybo ka mid ah Ethiopia. Qaramada midoobay ayaa sa ku baaqday bishii hore taageero degdeg ah oo la siiyo dad gaaraya 1.7 milyoon oo qof oo ku nool dhulka Soomaaliya ee ay aafeeyeen abaaruhu. Peter de Klerk waa isku duwaha mashaariicda qaramada midoobay isagoo hadlayna waxa uu yiri
Communities are losing their means for survival and we need to stop this loss of lives and force this
Dadka waxa dhaafay xoolahi ay lahaayeen ee ay ku noolaan lahaayeen waxa aan doonayaa hadda in aan ka hortago in dadka uu qasaare soo gaaro oo ay barakacaan iyada oo ay san jirin wax kale oo ay dadku sameyn karaan in ay u qaxaan meelo kale mooye iyaga oo baadi goobaya biyo cunto iyo dhaqaale
water and income
laakiinse marka aysan jirin cunto iyo biyo meel kuu dhow yaalla oo aad gaari karto, masaafo dhan miles aad u tiro badanna aad u socoto, inaad aado meeshaasi waxa ay kugu noqonaysaa arrin adag. Qaar ka mid ah beeralayda Itoobiya ayaa waxa ay ka soo tallaabeen xuduudda si ay uga baxsadaan abaaraha ka jira gobolkaasi. Xaawarayab waxa ay ka mid tahay beeralayda Itoobiya ee Soomaalida ah. Abaartu waxay ahayd mid aad u xoogan 3 sano ee lasoo dhaafay Itoobiya, waxaana loo sheegay inay jiraan dhul daaqsimeed gadiga kale ee xuduudda. Laakiinse markii aan soo gaarnay halkan, waxba kama aanan helin. Itoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa waxa ay sanado badan ku jirtaa abaartii ugu darnayd abid. Dowladda ayaa waxa ay weydiisatay kaalmo la siiyo 10 milyan oo dad ah oo iyagu ah kuwa abaarta ugu badan ay saameysay. Yaraanshiyaha cunto ayaa waxa ay si ba'an uga jirtaa waddanka Malawi. Waddankaasi waa mid aanan wali ka soo kabanin daadadkii faraha badnaa ee ku fatahay sanadkii hore. Lisa Fitchi waxa ay ka mid tahay haweenka reer Malawi. Ka hor daadadka, cunugeygu wuu fiicnaa, laakiinse markii aan weynay dalagii beerteenna, cunugeygu wuu jiraday. Waxa uu noqday mid nafaqadarro ay hayso, waxaana sabab ay u noqotay inaan imaado cisbitaalkan si aan uga helo daawooyin iyo cunto intaba. Madaxweynaha waddanka Malawi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in waddankiisu uu galay masiibo qaran. Laakiinse xaaladda cunto yari ee qaybo ka mid Afrika ka jirta waxay u muuqataa haatan mid ka sii dareysa iyadoo aysan jirin gargaar degdeg ah. John Hefich waxa uu ku sugan yahay waddanka Ethiopia.
Of the crisis is still to come.
Mushkiladdii ugu darnayd ayaa imaanaysa. Sidaas daraaddeed, waxaan sugnaaba waa in aan aragno xaaladda oo ka sii daraysa inta aysan soo roonaanin ka hor. Waxa aan ka fikiri karnaa ayaa ah xoogaa horumar ah in la samayn karo bartamaha sanadkan 2016.
Khubarada ayaa waxa ay sheegeen in dadka degan goobaha ay saameysay abaartu inay ku nool yihiin kaalmooyinka ay helaan. Waxayna ugu baaqayaan hay'adaha gargaarka in la helo kaalmooyin degdeg ah iyo gurma dadkaasi loo fidiyo.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA da Celtica Hawk ay inoo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dugsiga sayniska iyo tiknoolajiyada ee abaarse ee ku yaala duleedka magaalada Hargeysa waa dugsi ay wax ka bartaan ardayda heerarka fiican waxbarashada ka gala ee ka kala yimaada gudahan Soomaaliland iyo waliba qaar ka yimaada qurbaha, kuwaas oo halkaasi u taga si ay wax u bartaan kuna noolaadaan halkaasi iyagoo isku dayaya inay waxbarasho ka helaan dugsiyada magaca kula dunida. Wariyaha VOA da Jill Craig ayaa booqatay dhowaan Hargeysa, warbixintana soo dirtay Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya warbixintaasi.
This offer that I also want. -1. So in that case.
Kaasina wuxuu ahaa Mustafa Maxamed Ibrahim oo dhawaan ka qalinjibiyay dugsiga culuunta iyo tiknoolajiyadda ee Abaarso. Wuxuuna daayarta fasalada uu ka kaalmayaa dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan xagga xisaabaadka ee imtixaanaadka si ay u galaan College-ka Mareykanka ee ACT.
I left this place. I left the people.
Meeshaan dadka iyo ardadaba waan jeclahay. Abaarso ayaa dugsi weyn oo ku yaala duleedka Hargeysa ee Soomaaliland oo ay wax ku bartaan ardayda fasalada 7 ilaa 12. Ardayda ayaa laga rabaa inay galaan imtixaanaadka khaasatan fasalka 7 iyadoo 500 ilaa 600 oo dugsiga ay qaarkood ku baratamayaan 10 kaalinood, waxaana sanadkan la filayaa in ugu yaraan ay imtixaanka galaan arday 1000 gaarisa. Marka ardayda la aqbalo manhajka adag ee xoogga lagu saarayo xisaabta, sayniska iyo farsamada inay wax ku bartaan afka Ingiriiska, ayaa waxaa taasi ay ka caawinaysaa in ay siiso fursado caalami ah. Maamulaha dugsiga James Linville ayaa waxaa laga soo xigtay in 80 arday ay wax ku baranayaan ama loo ogolaaday jaamacado iyo dugsiyo sare ee dunida ah oo ku dhawaad badankood ay yihiin daaqa waxbarasho.
Well, it's incredibly competitive to get scholarships as international students to these schools, and not only that,
waa baratan cajiiba oo aan caligal ahayn in daaqa waxbarasho loogu helo ardayda dugsiyadan, taasi oo keliyana ma aha, laakiin waxay ahayd muddo dheertan iyo intii ardada wax ku baratay Soomaaliya iyo kuwa ku soo koraba ay lahaayeen awood ay ku kasbadaan deeqahan waxbarasho. Marka dhab ahaantii markii ardadaynu ay heleen deeqo waxbarasho 3 sano ka hor, waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee iyagu la siiyo deeqo waxbarasho oo ay wax ku baranayaan Mareykanka. Fursadaha waxbarasho ee Soomaalilan ayaa ahaa qaar xadidan oo ay sababeen dagaalkii sokeeye lacag la'aan ama jahwareer siyaasadeed. Mustafa Maxamed Ibraahim, oo dhowaanta loo ogolaaday jaamacadda New York ee Rochester deeq waxbarasho oo buuxda, ayaa sheegay waad ugu faraxsan yahay fursadan oo aanay hor u helin waalidkii.
For a kid who never, his parents never graduated from middle school.
Wax aad iyo aad u weyn ayay u tahay arday aanay waalidkii ka soo qalin jabin dugsi dhexe in loo ogolaado jaamacado ku yaalla gudaha Mareykanka. Waxaa hadda ku sugan Mareykanka 4 ka mid a ardada abaarso oo wax ka baranaya Harvard, MIT, Georgetown, Amherst iyo Carnegie Mellon. Mar haddii ay dibadda tagaan ayaa waxa ay wax la qaybsanayaan lala qabsanayaan dhiggooda kale ee caalamiga, waxaana Levin uu sheegay in si gaar ah ay ugu guulaysteen ardada abaarso u diyaar garowga koorsooyinka ee imtixaanka kuliyad kale oo Mareykana, oo uu sheegay inay tahay mid xusid mudan. Gaar ahaan marka la fiiriyo diyaar garowgooda ayaa waxay waqti geliyeen fasallo luqadda Ingiriiska muddo 3 sanadooda. Marka bal qiyaas adoo ilmo Mareykana u diraya waddan kaleeto, weydiinayana inay imtixaanaadka gudaha ay ku qaataan muddo 3 sanadood ah ayna soo hooyaan guulo 80% ilaa 90%. Dugsiga abaarso waxaa bilaabay maalgeliye Mareykan ahaa Jonathan Starr, oo safar u aaday adeerkiisa oo deganaa Somaliland sanadkii 2008, wuxuuna go'aan ku gaaray in uu ku furo dugsiga isagoo isticmaalaya lacag uu isagu lahaa oo dhammayd 500,000. Rajada ayaa waxay tahay in ardada bannaanka wax ku soo barata ay keeni doonaan aqoon lagu horumariyo dhulkooda.
Warbixintaasi waxaa Hargeysa ka soo dirtay wariyaha v o eda Jill Craig.
Galab wanaagsan mar kale. Ciidamada booliiska gobolka Bari ee saldhigooda uu yahay magaalada Boosaaso ayaa maanta shir jaraa'id ku soo bandhigay khamri ay sheegeen in loo waday magaalada iyo rag lagu tuhmay inay ahaayeen kuwii ka ganacsanayay. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysaa inoo soo dirtay.
Taliyaha kontaroolka magaalada Boosaaso, Kabtan Barkhad Maxamed Jaamac, ayaa sheegay in khamrigan la doonayay in gudaha magaalada Boosaaso lagu soo geliyo si dhuumaal ah, balse ciidamada ammaanku kowdii habeennimo ee xalay ay ka soo qabteen tuulada Kalabayr oo 60 kiiloomitir u jirta magaalada Boosaaso khamrigan iyo raggii waday.
Xalay markay ahayd kowdii habeennimo ayaan riboodkeeda helay 55 dhalo oo khamriga ah, labadii nin oo watay gaarigii ayaa waxaan ka soo qabanay Kalabayr. Nimankaana waa niman caadaystayaal oo ka shaqeeya magaalada si kootarabaan ku soo geliya kontaroolka dhinaca ka mariya. Maayo xalana waxaanu kaga hortagnay Kalabayr markaanu xogtooda helay oo taliyuhuna amray, waana ku soo guulaysanay.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, ayaa sheegay in 90% ammaandarrada ay ka qayb qaadato isticmaalka khamriga, isla markaasna sharciga la horkeeni doono ragga falkan lagu eedeynayo.
Magaaladaas dembiga ka dhaca 90% waxay ka dhaca waa khamro iyo sababteed nimanka wata iyo gaadiidka iyo iyadana sharcigaanu geynayna hadii ilaahay.
Ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada booliiska gobolka Bari ay gacanta ku soo dhigaan maandooriyaal kala gedisan iyo dad lagu eedeynayo inay ka ganacsadaan, kuwaasoo markii maxkamad la horkeeno lagu xukumo sanooyin xariga. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
V O A.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinkalena. Saacadda afrikada bari 4:00 iyo barkii ayay kusii siqaysaa. Magaalada Washingtonna waa 9:00 iyo barkii subaxnimo ayay saacaddu dhinacna kusii siqaysaa. Haatan waxaan gudagelaynaa qeybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo, oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan doodii gaabnayd iyo barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Dagaalyahaniin ururka Taalibaan ka tirsan ayaa saaka qaaday weerar bam iyo rasaasa, kaasoo ay ku qaadeen xarunta dalka Afghanistan ee Kabul. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana ku dhaawacmay 372 kale. waa sida laga soo xigtay saraakiisha dowladda. Weerarka ayaa bartilmaameysaday dhisma ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa guri ay degan yihiin koox gaar ah oo ka tirsan ciidanka ammaanka hoosna tagta hay-adda sirdoonka Afghanistan. Ciidankan ayaa mas-uul ka ah ilaalada saraakiisha dowladda. Weerarka ayaa bilowday qiyaastii 9 galabnimo xilliga dalkaasi, iyadoo qofi soo midaamiyey uu qarxiyey baabuurkiisii oo waxyaabaha qarxaa ay ka buuxeen.
Madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff ayaa wacad ku martay inay dagaal dheer la geli doonto mooshinka la doonayo in xilka looga xayuubiyo ee aqalka hoose ee dalkaasi uu xaddii u codeeyey, haatanna mooshinkaasi loo gudbiyey aqalka sanadka. Rousseff ayaa lagu eedeynayaa musuqmaasuq, waxayna sheegaysaa inay haysato awood ku filan xoog iyo geesinimo loo baahan yahay inay ku wajahdo arintaasi, inkastoo ay aad uga murugootay siday sheegayso cadaalad darada arintan ka dhalatay. Rousseff ayaa sheegtay inaan dhulka la dhigi doonin oo aanay weligeed ogolaan doonin in arintani ay cooriyaamiso. Madaxweynaha Brazil ayaa hadalkan ay mooshinka uga soo horjeeda ka jeedisay shir jaraa'id oo TV-yada dalkaasi laga tabiyey xalay oo Isniin ahayd.
Welwel Iiraan ay ka qabto sida ay u aragto in cunaqabanteyntii saarnayd aan la qaadin iyo wadahadallada Suuriya oon weli go'aan laga gaadhin ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry uu maanta kala hadli doono dhigiisa Iiraan Maxamed Jawaad Dariif. Kerry iyo Dariif ayaa ku kulmaya magaalada New York, iyadoo Kerry ay u bilaabanayso booqasho uu ku tegi doono dalalka Masar iyo Sacuudiga. Saraakiisha Iiraan ayaa ku cawday in dalkooda uuna helin khafiifintii cunaqabanteyntii saarnayd ee lagu cadeeyey qorsha howleedkii loo dhammaa ee laga dhaxlay heshiiskii taariikhiga ahaa ee nukliyarka ee bishii January la kala saxeixday.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha V O A Jacfar Kuukay.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban oo Muqdisho idin kaga imanaya. waa uu ku saabsan yahay shirka ka soconaya magaalada Jowhar ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, waxyaabaha laga filan karo iyo hadda meesha uu marayo. waxaa barnaamijkayga la qayb galaya Wabar Xaaji Maxamuud Maxamed Axmed iyo Islow Sheekh Cismaan Barre Maxamuud oo labadaba ka mid odayaasha ka qayb galaya shirkaasi magaalada Jowhar. waxaan ku bilaabayaa Wabar Xaaji Maxamuud. Wabar, bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa amaba aad inooga warantaa aragtidaada adiga ku aadan qaabka uu u socdo shirka magaalada Jowhar.
shirka loogu sameynayo maamulka dowlad goboleedka labada gobol waa waaye marka hore taageerad aan u haynay, laakiin hadda siday ku socdo waa kala muuqna taageerada. waxaa sabab u ah markii hore shirku waxa uu ku furmay in maaragtaa nabadoonnada labada gobol ay iyo ku soo xiri doonaan xibnaha baarlamaanka. haddana waxaa ina maqlaynaa in maaragta la yidhi duubabkaa soo xulaya.
waxaa qadka kugula jira Islaaw Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo isna ka mid a nabadoonnada shirka magaalada Jowhar ka qayb qaadanaya. Islaaw, adiga aragtidaada shirka.
bismillaahi raxmaani raxiim. anigu aragtidayda si aada iyo aada yacni aan raalli ka nahay ayuu u socdaa. wax khilaaf ah oo hadda ka dhexeeya duubabka ma jiraan, beelahana aada iyo aada bay u qanacsan. marka waxaan isleeyahay shirkan wuxuu noqon doonaa shir miridhal ah, shir ka duwan shirarkii hore ama maamul sameyntii hore ka duwan ayuu shirkan noqon doonaa hadii alla ka dhigo.
waayahay, laakiin Wabar Xaaji Maxamuud oo qadka kugula jira wuxuu sheegayaa cabasho, wuxuuna muujinayaa in ay shirkaasi far ku godayaan. adigana waxaad leedahay beelaha oo idil waa ay ku qanacsan yihiin, sidee isku qabanaysaa?
dowladda federaalka waxay ka codsadeen duubabka labada gobol in lagu soo wareejiyo duubabka, maadaama ay duubabka si rasmi ah wakiil ugu yihiin bulshada, duubabka ayaa lagu soo wareejiyey. marka waxaa isleeyahay haddii dowladdii cabasho laga muujiyey oo duubabka lagu soo wareejiyey, ciddii marka duubkeeda wax ka tirsanaysana waa yacni anu waxaan isleeyahay arrinkaas meesha ma qabto. marka waxaan isleeyahay halkaasu dadka dhan lama wada qancin karo, laakiin inta badan 99% ee dhiga beelaha iyo duubabkooda inta way qanacsan yihiin.
waayahay wabar xaaji adinka duubabka in arinta lagu wareejiyo oo duubabku ay hawsha qabtaan maxaad ku diidaysaan
duubabku intay hawsha qabtaan waxaan ku diidaynaa waxa waaye duub dadka ma kala yaqaano duub waxa waaye qabiilada oo kor ka yaqaan maahane siday wax u leeyihiin iyo siday wax u kala leeyihin ma yaqaan ragga yaqaano waxa waaye nabadoonnada oo laga rabo inay xubnaha soo xulaan mudane islaaw waxaan kaa rabaa ma qabiilooyinka xaq u leh dowlad goboleedka labada gobol inay dhistaan ma ku dhan yihiin meesha mase kuma dham
duubabka halkaa joogana way ku dhan yihiin hadda duub ka maqan waa jiraan oo dee magaalada beledweyne ku sugan beeshoodana halkan ay joogto laakiin duub ka maqan ama beel ka carooti hadda ka maqan shirkaana ma ay jirto shaksiga macnaha consors ama shirka waa ka qabi karaa laakiin mar haddii duubkii halkaa oo fadhiya u leeyahy anaa beeshii u fadhiya dowladda soomaaliya duubkii soo dhisan ay yihiin haddii cidda kale la doonaa malaa'ig maa la doonaa anuu ma garan kara
waayahay wabar xaaji maxamuud islagu wuxuu leeyahay duubabkii beelaha oo idil waa ay ku dhan yihiin shirka adigana xogaal baa tahay shirkana waad la joogtaa arrintaasi ma kuu muuqataa
ima muuqata sababta in ugu muuqana waxay tahay shirka labada gobol dowladda loogu dhisaayo wuxuu ka furan yahay gobolka shabeelle dhexe gobolka shabeelle dhexe aana degana wabarka agoonyarga abane aan ahay wabarka artaab gaalaan ahay wabarka abgaal ismaamaan ahay meel aanan bismilla dhihinla nin wax ka dhihi kara ma lah
waa gartay
banaankaana ka jooga waxaa la rabaa abgaal haddowsan asaan shirka ka qayb gelin ousan fadhin oon hiiraan birkiis asaan joogin shirku habsamiyuu ku socdaa see loo dhihi karaa wa
horta heybta uu sheeganayo muxuu ahay xaajigo duubkiisjoogan imaamkiyaa jooga ugaasiyaa jooga malaqyaa jooga asaga hadduusan ku qancin duubkiisi iyo siyaasiyiintiisa ayaa ku qanacsan ana waxaana reeshadeelaha dhexe xaaji waxaa uu caqlicelinayaa inuu duubabkiisa ku kalsoonaado in labada gobol ay dhismaan inuu ku kalsoonaado in muxuu ahay uu beeshiisa ku hogaamiya in ay wax dhismaan uusan dhinac kale ka tusinnayan ka codsan lahay ama aan soo jeedin lahay
wabar xaaji maxamuud waxaa la leeyahay beeshaadii shirka way fadhisaa oo wasiiradoodii iyo imaamyadoodii oo dhan baa ka qayb gelaya waxan adigu sida gaarka ah aada uga qaylinayso maxay yihiin
duubabku shirka hadday fureen bannaankay ka tageen waxaa laga rabay inay maaragta tolka hore u sheegaan inay ama iyaku ka qayb gelayaan ambase maaragta nabadoonnada ay u fasaxayaan midna kama haynay laader waa u gudbanay oo waxaan dhannay sida shirku ku bilowday kuma qanacsanin waxaana doonaynaa inna maaragta nalaka qanciyo mana nalaka qancin
marka haddii aan laydinka qancin shirka ma ka baxaysaan mise adinkoo fiirinaya in wax uun xal la gaaro oo meeshaasi ay wax ka soo baxaan waxaa laga yaabaa inaad sabar iyo tanaasul muujisaan oo aad wax walbo aad qabteen dib u liqdaan
shirka haddaba unuku kuma jirno laakiin waxaan muujinaynaa in maaragta uu dib maaragta usoo noqoto kalsoonidu oo maaragta xal la helo
islow waxaad ka dhawaajisay in beelihii shirka labada gobol degay oo idil ay wada joogaan laakiin marka xaqiiqda loo laabto waxaa jira beelo ka maqan ma isleedahay marka haddiiba ay beelo maqan yihiin wax loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay ba halkaas ka soo bixi kara
duubab maqan waa jiraan oo wakiiladadu ay joogaan hore baan kugu sheegay shirkan hadda duubabka ayaa shirgudoonka ah guddi yacni technical committee oo duubabka ayaa la sameeyey guddi khilaafaad ayaa la sameeyey cidii wax tabanaysa guddiga khilaafaadka ay utigi kartaa laakiin anugu ma qabo heer hadda shirka kalsooni loola noqdo ma gaarin shirka waa bilow meel fiican uu marayaa
ugaasyadii saddexda ahaa beledweyne joogay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay isaga daba laablaabteen weli go-aankoodii bay ku dhegan yihiin weli maanay sheegin cid iyaga wakiil waa inay shirka uga qayb gelayso adigana waxaad sheegaysaa in wakiilla ay shirka u joogaan
ugaasyada maqan horta waa ugaasyadeennay sharaf iyo xurmad baa inaga mudihiin waxaan ka codsanaynaa inay shirka kusoo biiraan maxaa yeelay waxaa jooga beelahoodii waxay kamid yihiin beelaha ugu badan ee ku sugan jawhar beelihii ayaga ay ka dhasheen ayaa waxay sameysteen wakiilla u matala shirka yacni
intay ku samaysteen beelaha intay isugu yimaadeen ay wakiilla ku samaysteen
yacni beelaha waxay meel kastay degiyiin gobolka hiiraan ay degiyiin shabeellaha dhexay degiyiin xamar ay degan yihiin
yani marka beelihii ay
hadda waxaan ka hadlayno waa qaybta hiiraan qaybta shabeelaha
qaybta hiiraan ka hadlaya qaybta hiiraan wakiila u joogo ay beelaha soo dirsadeen dowladda la qadhiyo oo si rasmi ah dowladana waa qoonsan tahay beeshoodana waa joogtaa ninka wakiilka joogo dowladda wakiilka ma laakiin saami qaybsigii beeshiisa maasho fadhiya
wayahay wabar xaji maxamuud waxaa jira motion ay xildhibaano ay gudbiyeen oo la doonayo in dib loogu dhigo shirkan mowshinkaasi sidee baad u aragtaan adinka in shirkaasi dib loo dhigaa
mowshinkaasaan taageereynaa oo shirka in dib loo dhigaa oo maaragtaa sidii oo loogu talagalay shirka loo qabto hadda ma aha shirki sidii loogu talagalay ma ahan waa maqlaysaa islagu anigu waa aqaanaa asaga naftiisa shalmaani doraaga la keenay marka ninkii meesha uun soo galo asaga maaragtaa muraadkiisa yale hadday yiraa okay ku socota halka dambaa xumaanayo
waayahay mowshinkaasi qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dib u heshiisiin marka hore loo sameeyo horta beelahan intaananba maamul loo sameyn dad heshiisa baa maamul samaysta sida ay ku doodayaan shabeellaha dhexe beelabaa ku dagaalamay oo weli aan si rasmi a u heshiin hiiraan beelo fara badan oo weli dagaalkooda uu taagan yahay baa ka jira marka ma isleedahay dad dib u heshiisiin u baahan ayaa jira inta aanan la gudagelin maamulu samaynta
waxaan leeyahay waa jiran afgaal iyo xawaadle waxay isla jeedaan ilaa maaragtaa ceel axmaal meel la yidhaaho halkaas waqooyiga ku taal gobolkaana ka dhexeeya weligoodna way isdili jireen hadda cilaad gooniya ma qabaan laakiin inay maaragta in layska horkeeno ee dib heshiisiin loo sameeyo oy maaragta si habsamiya wax ku doortaan kaas ma ku aboono waxaan leeyahay maaragta shirka diba loo dhigo dib heshiisiinna hala sameeyo dadka maaragta wax ka dhexeeyana hala iskugu yeedo say wax iskugu leeyihiin iyo say wax kala leeyihiin iyo ka yaqaani
waayahay islow sheekh cismaanow dib u heshiisiin baa laga dhawaajiyey adigu reer hiiraan baa tahay oo waad ka warhaysaa in gobolka hiiraan colaado fara badan oo weliba qaarkood ay qoyan yihiin ay ka jiraan marka ma isleedahay beelo dagaal uu ka dhexeeyo ayaa wax laysugu dari karaa oo maamul ay ku wada qanacsan yihiin samaysan kara
horta waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka mashinka oo aad xaaji weydiisan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanada marka waxaan leeyahay labadan kala qaada xildhibaanada kasoo jeeda labada gobol waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina dhex imaada waxaad haysiin usheega xildhibaanadeen yaa tihiin waan idin jecelnahay xildhibaanada aan kasoo jeedin labadan gobol ee saxiixay mashinka walaalayaal maamuladiina waa dhisateen gobolladiina gobolladeena aniga ha faragelinina haddaadan wax nagu taraynin
waayahay marka arrinta dib u heshiisiinta
labada gobol beelaha degan waa ismid waa walaalo wax khilaafaad ah ama wax colaad hadda labada gobol ka jirta ma jirto
wabar xaaji maxaad kusoo gebagabaynaysaa labada erayo ugu dambaysa
waxaan kusoo gebagabaynayaa xildhibaanada baarlamaanka oo mooshinka keenay waxay mas-uul ka yihiin dadka iyo dalka iyo kaa maaragta wax laga weydiinaya dadka hadda maaragta inay gobol maamul goboleed dhistaan la rabayna ka dhashay
qodobka xildhibaanada xildhibaanada anagu ixtiraam baan u haynaa laakiin waxaan usheegaynaa waqtigooda waa dhammaaday shirka hiiraan iyo shabeellaha dhexana waxaa u fadhiya duubkii ayaga soo qoray ayaa u fadhiya waxaan leeyahay ha iscaabaynina maamulkan waa dhisma mana joogsan doona hadii alla ka dhigo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wabar xaaji maxamuud maxamed axmed iyo islow sheekh cismaan barre maxamed oo labadoodaba ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Jowhar ee ka qaybgalaya shirka maamulu samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana igala qayb qaadanayeen barnaamijka dooda gaaban intaynu barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo ninkan waa
mahadsantahay
jacfar kuukaay ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inooga soo diray haatanna ku soo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka doorashadii isreebreebka maraykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa maanta ka socota gobolka new york gobolka new york waa gobolka labaad ee dhinaca wufuudda ugu badan iyadoo ka koowaadii uu yahay gobolka kaliforniya haddaba doorashooyinka maanta cidda raayi ururinta dadweynaha ku horraysa iyo hadallo kulkulul oo ay isweydaarsadeen murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee sanders iyo clinton ayaa waxaan kala sheekaystay danjire maxamuud cabdulaahi sifir oo magaalada new york ee gobolka new york muddo aad u dheer ku noolaa waxaanan marka hore weydiiyey cidda ku horraysa saadaasha dadweynaha laga sii qaaday
waxaa ku horreeya demokraatiga hillary baa ku horreysa hillary clinton
waxay kaga horeysaa sida saadaasha imika tahay toban point ten percent halka konton halkay kale isaguna afartan buu kaleeyay. waxaa kalena waxaan weli go-aan gaari ka republicanskana waa saas Donald Trump baa wata oo aada uga horeeyay ka ku xigay labada ku xigay.
Waan gartay marka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa lagu wadaa inay New York ka soo baxaan
labadooda ugu cod badanayo delegationkan urursanayo.
Waan gartay intaan doorashadu ayna dhicin doorashada salaasada maanta ah hadallo kulkulul bay sii yiraahdeen haddaynu gaar ahaan u eegno si gaar ah u eegno xisbiga dimuqraadiga maxay doodooda ku salaysnayd doodii ugu dambeysay New York lagu qabtay?
Doodoodu waxay ku salaysan tahay wax mid walba ka kale doonaya inuu sheego ama taariikhdiisa wax ka sheego. marka kan Sanders wuxuu leeyahay islaantan lacagtun bay ka warsataa dadka tujaarta bay lacagta ka warsataa ay wakiil u tahay marka ma noqon karto dadka danyarta a dadtii danaheeda ilaalin lahayd. iyaduna waxay leedahay ninkan waa iska hadlaya dalku wuxuu u baahan yahay xal, ninkanna xal ma hayo, waayo aragna maaha, waxbana ma soo qaban. waxyaabaha uu kasoo horjeedana waxaa ka mid a hubka oo loo fasax in dadku hubka iska haysto, hubkuna wuxuu dilaa bil kasta 900 qof oo Maraykan. marka iyaduna waxay kasoo horjeedaa in hubka la xalaalaysto. ta kale kusoo kala horjeedaana ay ku kala duwan yihin waxa weeye ninka kani wuxuu isu taagay inuu yahay in Maraykanku iqtaacyadii ka abuurantay oo doorasho dadka masaakiin aqlabiyadeeda badan badan aanay waxbaba ku lahayn ee wixii oo dhan kusoo urureen koox yaroo tujaaro billionaires iyaduna ay lacagta ka warrisato. marka wuxuu leeyahay kuwaas sharikadaha waxaa lahayna heshiis waxay trade agreement heshiis ganacsi bay la galeen international communityga kuwaasaa shaqooyinkii halka laga qaban jiray baa dabada loo rarayaa oo dad masaakiin oo aan mushaar badan qaadan yaa lagu soo shaqaysanaya dadkii Maraykankii halka joogeen oo shaqalayaan baa la bidaya.
waan gartay isla dimuqraadigana uu kusii jira labadooduba waxay ku faaneen inay New York xiri la leeyihiin. Sanders wuxuu yidhi anugaan ku dhashay meeshan, iyaduna waxay tiri labamar baa layga soo doortay anoo senator ah.
waa arrintood labada waa arrintood xiriirkooda midaba mid taariikha Sanders uu ku dhashay isagoo yarna waa ka tegay, laakiin waanana wuxuu dhashay dadka yuhuudda u dhashay oo Manhattan aada ugu badan yihiin, New Yorkna aada ugu badan yihiin dadka yuhuudda wuxuu doonayaa inuu cod ka helo. laakiin se isagu toos uguma ololeeya in yuhuudda cod ka helo. isagu wuxuu iska dhigaa nin liberala oo dadka u dhexeeya oo wax walba cadaalad ku samaynaya. iyaduna markii hore ay madaxtooyada markii waqtigii ninkeedu ka dhammaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday bay usoo guureen New York, waasay guri ka iibsadeen. markaa qorshahoodaaba ahaa sidaa in siyaasad inay bayt meel ay siyaasadda kasoo galaan mar dambe ay samaystaan. markaas New Yorkna waa California onga ka weynaa oo ka cod badan. markaas sidaasay senator kusoo baxday. marka waa qorshe muddo ka hor la dejiyey oo inkun la fulinayo.
waan gartay haddaynu jamhuuriga u tagno, ninka hogaaminaya raayi ururinta iyo dee natiijooyinkii doorashooyin goboladii ugu dambeeyey ba Donald Trump isna waa nin reer New York halkaasuu ganacsigiisa badankiisu yaalla. marka bal kaalintiisa New York haddaad in yariga warantid.
kaalintiisa New York horta New York dadkeedu waa dad waxa la diverse, waa dad qurumo kala duwan baa degan oo cadaan iyo madow iyo asian iyo latin american iyo waa minority cidda ka badan baa degan. maa 190 dowladood jinsiyo madood baa cid walba idin ka joogta, soomaalida uguba yaraatee. marka isagu wuxuu gidigoode marka nin waliba dambu qolku wax ka doonaya. marka isagu wuxuu wax ka doonayaa kuwa rajiciinta wuxuu leeyahay immigrantska naceb waa kii caayisay mexicanski waxa caayayay in ilaahay dad muslima waynaanay suuro gelin. marka americaanku usan qanayaa weeye kuwa kan right danka midigta aan ogolayn in ama ka soo horjeeda dadka aan u dhalan Maraykan iyo cod ka rabaa taageerana ka haysta.
waan gartay aad baad u mahadsan tahay mudane sefer. dhegeystayaal, intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadlaynay doorashada isreebreebka maraykanka oo maanta gobolka new york ka socota. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ayaa inala socotiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka. haatanna axmed cali sheekh aan u baaqo inoo haya wararka la xiriira ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha. naadiga tottenham ayaa ku soo siqaysa kooxda hoggaanka heese ee leicester city kadib markii ay xalay 4 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda stoke city oo ay marti u ahayd garoonkeeda britania stadium. ciyaartaasi oo 4 gool ee kooxda tottenham ku dhalisay ayaa waxaa goolasha wada wadaagay harry kane iyo dale alli oo min 2 gool u dhaliyey kooxdaasi. naadiga tottenham waxay iminka 5 dhibcood ka dambaysa kooxda leicester city oo horyaalka ku hogaaminaysa 37 dhibcood, waxaana ay leedahay 8 dhibcood horyaalka waxaa ka harsan ilaa 4 kulan. kooxda leicester city ayaa sidoo kale waxaa u soo yeeray war kale oo aan wanaagsaneen kadib markii la sheegay in ciyaaryahankooda weerarka ka ciyaaray jamie vardy laga yaabo in kulan dheeri ah la ganaaxo horyaalka premier league dalka ingiriiska kadib markii xiriirka kubadda cagta dalka ingiriiska uu ku soo eedeeyey habdhaqan aan wanaagsaneen. vardy oo 29 jir ah ayaa la dooday garsoore john moss ciyaartii calaamadda casaanka lagu siiyey ee axaddii kooxdiisa ay la yeelatay kooxda westham, taasi oo ku dhammaatay barbardhac 2-2 ah. waxaa sidoo kale xiriirka kubadda cagta uu ku eedeeyey kooxda leicester city inay ku guuldaraysatay in ay maamusho ciyaartoodeeda, taasi oo keentay inay la doodaan garsoorihii ciyaarta leelinayay. vardy ayaa waxa uu haystaa ilaa maalinta khamiista ah in uu jawaab kaga bixiyo eedeemaha loo soo jeediyey, waxaana uu wajihi karaa kulan kale oo dheeri ah in la ganaaxo. dhinaca kale, xidiga qadka dhexe ee kooxda chelsea cesc fabregas ayaa waxa uu sheegay in sababtii jose mourinho ugu guuldaraystay kooxda stamford bridge ka dhisan in ay tahay isagoo aaminaad dheeri ah siiyey ciyaartoydiisa. mourinho oo 33 jir ah ayaa xilka laga qaaday bishii diseembar kadib markii kooxdiisa ay ku sigatay in ay gasho 3 kooxe ugu hooseysa horyaalka oo loo celinayo horyaalka heerka labaad kadib markii kulamo badan laga adkaaday. cesc fabregas oo 27 jir ah ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooyda chelsea ay macalin mourinho dhulka ku jiideen kadib markii uu si aada u aaminay. fabregas oo la hadlayay telefishinka sky sports waxa uu yidhi waxaan xushmad weyn u hayaa macalin mourinho sababta uu u guuldaraysan waxay ahayd isaga oo fasax dheeri ahna siiyey aaminaad dheeri ahnana tusay, taa beddelkeedana waxaynu ugu abaalgudnay in aynu si wanaagsan u cayaarin. dhinaca kale, macalinka kooxda yuventus massimiliano allegri ayaa waxa uu doonayaa in yuventus uu ka helo xaqiijin ku saabsan qorshaha suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee kooxdaasi xagaaga soo socda kahor inta aanu saxiixin qandaraas cusub oo horyaala. macalinkan ayaa waxa uu ka cabsi qabaa in ciyaartooy badan ay ka tagaan kooxda yuventus oo ay ka mid yihiin paul bogba iyo alvaro morata, waxaana uu doonayaa in yuventus ay siiso xaqiijin ku saabsan ciyaartooydaas si aysan tegi doonin ama ciyaaryahanna kale lagu bedeli doono kahor inta aanu saxiixin qandaraaska cusub ee horyaala. dhinaca kale, xogeeyaha dhinaca farsamada ee kooxda barcelona roberto fernandes ayaa waxa uu ku adkeystay inuu ku kalsoon yahay in kooxda barcelona ay hanan doonto horyaalka la liigaha ee dalka spain. naadiga barca ayaa waxa ay 1 dhibac oo keliya ka heshay 4 kulan ee ugu dambeysay horyaalka, iyadoo 3 ka mid ah laga adkaaday. waxa ay horyaalka ku hogaaminaysay dhowr toddobaad ka hor 8 dhibcood, waxaana iminka ka soo haray waxba oo waxay ku dhibco tahay kooxda atletico madrid oo ay kaga horeyso oo keliya dhinaca sharciga is-ariga labada kooxood. ugu dambeyntiina, warar ayaa waxa ay sheegayaan in macalinka kooxda roma luciano spalletti uu ka tegi doono kooxda haddii qandaraas cusub uu siixo ciyaaryahan francesco totti. labada nin ayaa waxaa dhex maray isku dhac kadib markii kabtanka kooxda roma la bedelay ciyaartii kooxdiisa ay la yeelatay atlanta oo ku dhammaatay barbardhac 3-3. kooxda jalarosia ayaa waxa ay qandaraas cusub laga yaabaa inay siiso totti, waxaana tan ay soo gebagabaynaysaa warar sheegaya in laga yaabo inuu ku soo biiro kooxda new york cosmos ee horyaalka dalkan maraykanka. radio ka dhisan magaalada roma ayaa waxa uu maanta ku waramay in isbaletti uu ku wargeliyay naadiga roma in haddii qandaraaska loo kordhiyo ciyaaryahan francesco totti in isaga kooxda uu ka tegi doono. xubintii cayaarahana waa nagaintaas.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaar halkad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a kaalmaha dhinaca sugaanta waa heesa inoo qaado fanaanada marin mursal heestaasi marin mursal waxay u dambaysay barnaamijkaygii galabnimo inta haddii la idhaahdo aynu caawa toddobada fiidnimo mar kale dib u kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.